Jonathan Swift, 1667-1745 yillar. Buyuk ingliz adibi Jonathan Swift 1667 yilda Irlandiyaning poytaxti Dublinda tug'ildi. Otasidan erta ajralgan yosh Jonathan uzoq yillar muhtojlikda kun kechiradi. Badavlat qarindoshlarining ba'zan ko'rsatadigan yordamini hisobga olmaganda uning tirikchiligi nochor edi. Tabiatan tirishqoq, ilmga tashna Jonathan 14 yoshida maktabni bitirgach Dublin universitetining diniy bilimlar fakultetiga o'qishga kiradi. Uni bitirmay Angliyaga ketadi. U bir necha yil qirollikning sobiq ministri William Templening saroyida kotib bo'lib ishlaydi. Templening boy kutubxonasidan foydalanish Swift dunyoqarashining kengayishidan muhim omil bo'ladi. Keyinchalik Swift universitetni bitiradi, dissertatsiya yoqlab magistrlik unvonini qo'lga kiritadi. Swift badiiy ijod bilan shug'ullanib boshlaydi. Uning ilk asarlari tezda xalq o'rtasida shuhrat qozonadi. Adibning ketma-ket kitoblar jangi, bochka cho'pchagi, mavutfurush xatlari kabi hajviy kitoblari nashr etiladi. Biroq Swiftga haqiqiy shuhratni uning Gulliverning sayohatlari romani olib keladi. Asarning to'liq nomi Lemuel Gulliverning jahondagi bir necha olis mamlakatlarga avvalo jarroh, keyinchalik esa bir necha kemalar kapitani sifatida qilgan sayohatlari deb atalib, u 1726 yilda yaratilgan. Roman ajoyib g'aroyib voqealarga, kulgili holatlarga boy. Asar bir qarashda shunchaki kulgi uchun bitilgan bo'lib tuyulsa-da, uning zamirida achchiq kinoya, zaharxanda yotibdi. Muallif bu asar orqali Angliya davlatining tartib qoidalari, urf-odatlari ustidan kuladi. Gulliverning sayohatlari romani 4 qismdan tashkil topgan. Birinchi qismida Gulliverning Lilliputlar, mitti odamlar mamlakatidagi sarguzashtlari hikoya qilinadi. Mitti odamlarning hayot tarzi, davlat tartiblari Angliyanikiga o'xshash. Mitti odamchalar yashaydigan mamlakatda ham qirol, ministr, harbiylar, dengiz floti va turli tuman qonunlar mavjud. Lilliputiyada ham Angliyadagi kabi partiyalar bor. Ular ham Angliyadagidek o'z manfaatlarini o'ylab janjallashadilar, bahslashadilar. Bu paytlar baland poshnalilar va past poshnalilar deb ataladi. Mazkur partiyalar vakillari qanchalik mitti bo'lsalar, ularning maqsad va o'ylari ham o'zlari kabi arzimas va jo'n. Ularning siyosatlari orasidagi farq qo'shnalarining baland yoki past bo'lganligidadir. Lilliputiya davlatining qo'shni Blefuscu davlati bilan nizolari sababi ham arzimas va kulgili. Ular tuxumni qaysi tomonidan chaqishda kelisha olmaydilar. Birlari tuxumni uch qismidan sindirish kerak desalar, birlari poynak qismidan sindirish kerakligini uqtiradilar. Swift ularning bu kelishmovchiliklarni arzimas va bachkana ekanligi ustidan kular ekan, ayni paytda Angliyadagi diniy, siyosiy parokandalik sabablari hech qanday ahamiyatga molik bo'lmagan ixtiloflar ekanligini uqtirgandek bo'ladi. Romanning ikkinchi qismida Gulliverning ulkan odamlar yurti Brobdingnenga sayohati hikoya qilinadi. Bu mamlakatga Gulliver teskari holat mamlakatda Gulliver teskari holatga tushadi. Lilliputiyadagi odamlardan nafratlangan bo'lsa, ushbu mamlakat odamlarining tanti olijanob ma'rifatparvarligiga qoyil qoladi. Asarning 3-chi qismi Gulliverning olimlar mamlakati Laputadagi sayohatlariga bag'ishlangan. Bu yerdagi buyuk akademiya bilan tanishib, umri behuda sarflanayotgan olimlar ishini ko'radi. Ularning real hayotdan ajrab qolib, foydasiz ixtirolar bilan bandliklari muallif kulgisini qo'zg'aydi. Ayniqsa bu olimning bodringdan quyosh energiyasini ajratib olib, undan yoz sovuq kelganda foydalanishga ahd qilganini. Yana bir allomaning uni poydevoridan emas, uyni poydevoridan emas, tomidan boshlab qurish kashfiyot haqidagi loyihasi. Buning isbot sifatida hasharotlar asalari va o'rgimchak faoliyati misol qilib keltirilganini ko'rib, kishi o'zini kulgidan tiya olmaydi. Yozuvchi haqiqiy olimlar ustidan emas, soxta fan kishilar ustidan kuladi. Romanning 4-chi qismi Gulliverning Guignolar mamlakatiga qilgan sayohati haqida. Muallif Gulliverning bu sayohatini o'tkir zaharxanda, nafratlik kulgi bilan tasvirlaydi. Bu mamlakatda inson qiyofasidagi ikki oyoqli maxluqlar, yehular va aqlli, dono, halol mehnat bilan kun ko'ruvchi otlar yashaydi. Yehular jirkanch, hazar qiladigan darajada tuban kimsalar. Ular Swiftning Angliyadagi vatandoshlarini eslatadilar. Ular o'z manfaatlari uchun bir-birlarini halok qilishga tayyor. Asar bilan tanishadigan bo'lsangiz, romanda Swift tasvirlangan mamlakatlar dunyo xaritasida yo'q. Bu shaharlar badiiy uydirma mahsuli. Ularni yozuvchining o'zi o'ylab topgan, adib yashagan jamiyatda tanqidiy fikr bildirish, bir amaldor kirdikorlarni ochiq aytish juda xavfli edi. Swift o'zi yashagan Angliya qirolligidagi barcha kamchiliklar ustidan xayoliy mamlakatlar odamlari xatti-harakatlari fosh qilish orqali kuladi. Aziz o'quvchilar, yaxshisi romanni o'zingiz to'liq o'qib chiqing.